з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня, або намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні в цій студії я зі своєю співведучою Лізою Цереграцькою, подругою і ведучою Громадського радіо. Ліза, привіт!
Привіт!
І сьогоднішня тема нашої програми звучить так. «Турбота про жіноче здоров'я». Не примха, а спосіб попередження захворювань, а значить і вплив на тривалість і якість нашого життя. Я щиро переконана в такому твердженні, я вірю в нього, бо вважаю, що на якість нашого життя дійсно впливає турбота про себе. Ліза, а поділишся зараз, що для тебе в твоєму розумінні є турботою про себе?
О, це формула, до якої я доходила дуже тривалий час, і якщо спочатку ти наслідуєш ці базові, такі дуже замацані тези, що от, ніхто не має знати, як зробити тобі добре, ти маєш про це подбати сам, всіляке таке, і ти намагаєшся там записатись на манікюр, сходити на якісь косметологічні процедури, там, не знаю, на чистку обличчя, чи якісь там релакс, ну, можливо, спа-комплекс, але це вже другорядне. То зараз для мене турбота про себе – це регулярне збалансоване харчування, здоровий сон і, звісно, все те, що пов'язане зі станом мого здоров'я. А це моє самопочуття. І, наприклад, якщо я починаю фіксувати, що я постійно виснажена, ну, тобто сплю там стандартно десь годин 7, ну, припустимо, попри те, що я маю дитину і дуже активний спосіб життя, якщо я все одно там, виспавшись на вихідних, наприклад, я все одно відчуваю втому, то це для мене маячок, що треба написати мацьопці і попитати, які аналізи мені здати, щоб чекнути, чи немає у мене дефіциту заліза, тому що, ну, я ж, ти ж знаєш, я постійно на оцій межі якійсь нижній з феритин, та це називається.
Ну, ти вже зазначила, що є сон, але ти ще не сказала, що є фізична активність, наше харчування. Ну, але, звісно, що є чекап, про який ти вже теж почала говорити.
Ну, фізична активність як є? Вона є, тому що ти є в моєму житті. І, насправді, кожну свою фізичну активність я проклинаю тебе кожен раз. Коли дрилюю в той спортзал, коли в тому спортзалі умираю.
Умираєш. Ти коли це говориш, я одразу уявляю так, ніби це я стою з якимось батогом і заставляю тебе щось фізично робити.
Та,
це ж не так.
В моїй свідомості це десь так і виглядає.
Починається. Ні, неправда. Ти добровільно ходиш в тренажерний зал. Я цьому свідок, коли це було кілька днів назад, буквально я бачила, як ти добровільно встала звідси і пішла в тренажерний зал. І це теж вклад в якість твого життя.
Ще завтра піду. Ні, але насправді та. Це, ну, це я, звісно, жартую, але фізична активність 100% це навіть, розумієш, якість мого життя в якому сенсі проявляється щодо фізичної активності? Це все-таки моя властивість думати. От окрім того, що я зауважила, як змінилися обриси мого тіла, в мене збільшилась вага, і за тебе, але...
За рахунок м'язової маси.
Я бачу, як є якісь зміни суто в візуальному вигляді, але найбільше, де я бачу зрушення і результат, це те, як я можу думати. Ну, тобто без фізичної активності у мене значно менше ідей, я значно менш креативна, і я взагалі, я просто банально погано думаю. От. Це от найбільш таке відчутне, що я відчуваю тут і зараз кожен день.
Міту, хочеться тут сказати, що в перекладі буду означати я також. Фізична активність, харчування, сон, реакція на стрес – це безпосередньо впливає на якість нашого життя. Але також на якість нашого життя будуть впливати ще наші деякі фізіологічні показники, наприклад, низьке залізо чи, наприклад, низький рівень вітаміну D. Тому важливо регулярно робити чекап нашого організму. І тут хочеться сказати, що партнером цієї програми є медична лабораторія Діла. Не забувайте про регулярні чекапи чи скринінгові дослідження, адже найкраще запобігти хворобі, аніж її лікувати. І тут я хочу поділитися таким власним досвідом. Я вже про нього розказувала, але ще раз розкажу, тому що це важливо. Після початку повномасштабного вторгнення, десь, мабуть, місяць пройшов спочатку, і я таки пішла як донорка, здала кров. Я була дуже щаслива з цього приводу. Потім весь наступний день я там щось волонтерила, щось робила і так далі. І взагалі я тоді багато працювала. Але вже десь після місяця, півтори місяці повномасштабного вторгнення я вже точно нормалізувала своє харчування, я відновила фізичну активність, тому що я там ходила на свою волонтерську роботу пішки, бо з транспортом тоді були питання в Києві. Я слідкувала за своїм харчуванням, я слідкувала, щоб у мене було достатньо заліза. Але от я здала кров як донорка, і прийшло десь після цього ще, мабуть, місяці два, і я зрозуміла, що мені фізично погано. Мені фізично погано ставати вранці, в мене немає настрою, у мене немає сил. І коли я йду просто по вулиці в своєму такому швидшому темпі, який для мене звичний, мені наче як не вистачає повітря. Я не можу йти так швидко. І мене це якось так засмучувало кілька днів, а потім в якийсь момент я подумала так. Можливо, все-таки варто перевірити рівень заліза, тому що все ж таки я витратила багато заліза, коли я була доноркою крові. Можливо, я не встигла відновитися, все-таки у мене було тоді багато стресу в житті, повномасштабне вторгнення. І дійсно, я тоді здала кров і виявила, що у мене дуже низький рівень феритину, він тоді був у мене нижче 10. І це таке погане було у мене самопочуття. І я зв'язалася зі своєю сімейною лікаркою, ми тоді вирішили разом, що я маю робити, які я маю медикаменти приймати. І я зрозуміла, що коли я приймаю медикаменти, і коли я їх трошки поприймала, то моє самопочуття покращилось. В мене з'явилось, наче, більше повітря, коли я просто йду по вулиці, і коли я можу йти швидко, і я вже не задумуюсь, що я втомлююсь. А у тебе був якийсь такий досвід схожий?
В мене був такий досвід, тому що він пов'язаний в першу чергу з тим, що я, в принципі, дуже мало їла. Тобто, коли я за день могла взагалі нічого не з'їсти, і очевидно, що в мене бракло сил. Але потім, коли ми почали з тобою досліджувати це питання, то, звісно, що з'ясувалося, що я маю там оці всі дефіцитні всякі стани, щось там мені не вистачає. Але, знаєш, от ти коли про це говориш, і я, думаючи на тему аналізів, які там ми не звикли ще, я маю на увазі, немає у нас такої культури регулярного чекапу з різних причин. Мені здається, що це ще дуже сильно може впливати на те, як люди починають цей свій шлях в здоровому способі життя або в якомусь такому більш свідомому способі життя. Тому що тобі може здаватися, та скільки можна? Я і там гречки наварив з куркою, овочів докинув, зелень навіть ту ненависну вкинув, сиджу і жую, як неясно хто. Десь там катуляюся з гирею в залі, сплю, намагаюсь спати попри всі тривоги, а воно все одно ніяк не працює, все одно постійно виснажений чи виснажена, немає сили, всіляк і таке. І окрім того, що це може бути комплекс різних факторів, тому що дійсно, якщо ми постійно в перманентному стресі, це і не дивно, власне, і дійсно там має там ще відбутися якийсь процес певної адаптації, призвичаєння до такого ритму життя, щоб організм якось просто зрозумів, що коїться. Але дуже часто це все супроводжується тим, що є певні дефіцити, власне, і людина може навіть звертатись з цього шляху, тому що думає, воно мені не дає результатів, а причина може бути не в тому. Причина може критися банально в нестачі якихось сапліментів, але дуже важливо зрозуміти яких. А тут оцей момент, про який ти постійно говориш, що якщо не роблячи цих досліджень, не знаючи, чого вам бракує, ви берете ультра-мега-мультивітамінний комплекс, всі вітаміни одразу, мінерали, мікроелементи, воно банально не працює. От і все. Ви просто витрачаєте гроші, ви думаєте, що ви собі допомогли, нічого не вирішилось, можливо, там якийсь ефект плацебо трошечки попрацював, але я не думаю, що він там розтягуватиметься аж на дуже тривалий час, і завершиться це, в принципі, всім тим, з чого і починалось. Тому...
І якщо ми говоримо про залізо, то це не завжди сапліменти, тобто це вже можуть бути як ліки, лікувальні дози, і такі дози буде призначати лікар, і вирішувати їх призначення теж буде лікар. І взагалі, ну, це така хороша ідея, коли ви відчуваєте якусь таку постійну слабкість з дня в день, начебто якихось скарг і немає, але є слабкість, то це непогана ідея звернутися до лікаря. Хоча інколи я ще чую, що, ну, я здала загальний аналіз крові, у мене з залізом все в порядку. Ну, це вже добре, що є загальний аналіз крові, там рівень гемоглобіну, це нам може вказувати, але його може бути також недостатньо, ще рівень феритину, ще, наприклад, саме сироваткове залізо, ще трансферин, ще залізозв'язуюча здатність сироватки. Тобто є інші показники, які можуть вказати на залізодефіцит. Тут, звичайно, краще консультуватися з лікарем перед тим, і він чи вона зорієнтують, що далі робити, куди далі йти, які взагалі скринінгові дослідження робити і таке інше.
А у мене, знаєш, така невеличка ремарка. Для мене було відкриттям свого часу, коли ти сказала, що залізо неможливо поповнити просто там якоюсь їжею. От ти там починаєш їсти щось, не знаю, печінку просто кілограмами ввалювати курячу. Це не спрацює. Ну, тобто, щоб тримати його на потрібному рівні, продукти працюють, але якщо є дефіцит, ви вже не доберете нічим, окрім як отакими або супліментами, або вже медичними препаратами, але це ліки, які прописують лікарі вже безпосередньо.
Ну, звичайно, про це йдеться і в науковій літературі, і лікарі на це звертають увагу. Їжа – це, звісно, важливо, і якщо там залізодефіцит ще не яскраво виражений, можна пробувати це робити їжею, але вже бувають такі ситуації, коли одної їжі просто буде недостатньо.
А знаєш, що мене ще обурює? Те, що в цій ситуації, як я розумію, більшість жінок, тому що вони мають місячні, тому що в них оця щомісячна втрата крові, і це постійна зона ризику фактично. Ну, тобто для жінок постійно треба чекати, перевіряти оцей рівень заліза, тому що так придумала природа.
Ну, саме так. Є у цьому таке зерно правди. Але залізодефіцит, ну, це такий неприємний стан, він може нам зробити певні неприємності, він часто зустрічається, але його відносно не так і складно виправити. Так, ми йдемо до лікаря, ми йдемо до нашого спеціаліста, і він нам з тим допоможе. Але є ще інші типи скринінгових досліджень, скажімо так, які можуть допомогти виявити або попередити таке дуже серйозне захворювання, а саме рак шийки матки. І скринінгове дослідження, яке може допомогти попередити це якраз ПАП-тест. Ліза, ти робила колись ПАП-тест?
Та робила. Я на оцих доглядах щорічних гінекологічних, про які ми говорили в попередніх випусках, очевидно, що там роблю повний пакет усілякого, і там є всякі ці маски усілякі. Тому що, ну, ПАП-тест, очевидно, що не цілком зрозумілий, напевно, нашій широкій аудиторії. Це часом не дуже приємна процедура, звісно, але що зробиш, до лікаря ходить, може, теж не мед, так би мовити. Але, я робила. Я пам'ятаю, що я навіть ще й раніше, в підлітковому віці, але ми завжди ходили, до речі, до приватних лікарів, тому я навіть не знаю, чи така процедура, чи пропонують взагалі такі аналізи, якщо ти йдеш в приватні заклади.
В приватні
не знаю.
Заклади?
Ой, не в приватні, а в державні. В державні.
Ну, пропонують, звичайно. Ага. Звичайно. Загалом, більше, що таке ПАП-тест, які є його види, кому його варто здавати, чому його варто здавати, як часто його варто здавати. Я запитала в Ольги Бурки, це кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства і гінекології номер 1 Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, і вона також наукова консультантка медичної лабораторії ДІЛА. Зараз ми послухаємо її коментар. Прошу, коментар Ольги Бурки. Отож, пані Ольго, скажіть, будь ласка, що таке ПАП-тест?
Колеги, ПАП-тест – це дослідження, яке виконується шийки матки. Чому воно названо ПАП-тест? Або є синоніми цитологічне дослідження, або іноді говорять мазок, або іноді говорять онкомазок. ПАП-тест було названо в честь того, хто його відкрив. Це був грецький вчений Георгіос Папа-Ніколао. І от ПАП – це є ПАП-тест.
Клас, я навіть не знала цієї історії, це такий дуже цікавий історичний вріз. Для чого саме виконується ПАП-тест? Що він має дослідити взагалі?
Коли на скельце вже там в процесі технологічного процесу попадають клітини шийки матки, то лікар-цитолог може з'ясувати, вони правильні, вони нормально поділяються, чи вони неправильні, аномальні. І в залежності від того, які вони аномальні, можна зрозуміти. Це стани, які передують раку, передракові стани, або це вже, на жаль, процес злоякісний, це рак. І в залежності від того, який діагноз, то і будуть наступні кроки лікаря.
Тобто, коли ми говоримо про ПАП-тест, ми говоримо про дослідження шийки матки
клітин шийки матки, і лікар-цитолог вивчає, наскільки ці клітини правильні.
А от ви зазначили про те, що є от різні синоніми, які називають цей тест, і ви сказали цитологічне дослідження. А от скажіть, будь ласка, я знаю, що є ПАП-тест традиційний, цитологічне дослідження шийки матки, а є методом рідинної цитології. В чому різниця?
Так, ПАП-тест традиційний – це той перший, там перша методика, з чого все почалось. Тобто, береться спеціальною гінекологічною щіточкою клітини шийки матки, і тут же лікар їх наносить на скельце, так званий цитологічний препарат, і фіксує спеціальним розчином, щоб ці клітини зафіксувалися і вже в подальшому не змінювалися. Це традиційний ПАП-тест. Коли ж мова йде про рідинний ПАП-тест, то лікар бере теж гінекологічну щіточку, забирає клітини шийки матки, але ця щіточка поміщається у спеціальний такий контейнер з фіксуючою рідиною, саме щіточка там залишається. І таким чином всі ці клітини, які є на щіточці, залишаються в цьому контейнері. І далі, уже за допомогою спеціального обладнання, готується цитологічний препарат, оце скельце. Там все стандартизовано, є певна гарантія щодо фарбування і всіх процесів. І лікар-цитолог отримує дуже високої якості препарат, з якому йому зручно, професійно працювати. Але ж якщо є патологічні клітини і там, не можна сказати, що якщо це буде традиційний ПАП-тест, то там не будуть виявлені погані клітини. Тут багато факторів, які на це впливають. Але різниця є суттєва, що коли рідинний ПАП-тест, всі клітини, що є на щіточці, занурюються в цю спеціальну рідину, яка в контейнері, і далі готується вже оце скельце, цитологічний препарат. А коли традиційний ПАП-тест, то те, що нанесено лікарем на скельце, тільки те і залишається. Були проведені цікаві дослідження, згідно яким ще на початку 2000-х років було встановлено, що наноситься таким чином на скельце біля 20-30% клітин, а 70% клітин залишаються на щіточці, ну і утилізуються. Оце такий якби момент, який має певні обмеження традиційний ПАП-тест.
Це якщо традиційний ПАП-тест, то там залишається більше на щіточці і вона утилізовується
так,
просто.
Так, тому що вона от все нанесли, те, що максимально нанесли, зафіксували, все зроблено якісно, все зроблено добре. Це такий недолік цієї методики. Саме і тому на початку 70-х і 80-х років минулого століття і були розпочаті масштабні роботи щодо удосконалення оцієї методики, і так і зародився ПАП-тест методом рідинної цитології або будь-які інші цитологічні дослідження методом рідинної цитології. І ще є одна перевага, там, де рідинна цитологія, що з цього матеріалу можна зробити ще і інші дослідження, наприклад, дослідження на вірус папілома людини або на певні інфекції, що передаються статевим шляхом. А з традиційно вже такої можливості нема.
Тобто, чи правильно я розумію, що ПАП-тест, він такий більш ПАП-тест методом рідинної цитології, він такий більш точний і є більша ймовірність, що він покаже якісь такі небезпечні клітинки, які можуть бути, наприклад, в організмі жінки?
Сам препарат стандартизований, якісний. Стосовно точності, чим більше ушкоджених клітин на шийці матки, тим вони будуть проявлятися будь-яким методом. Якщо їх небагато, то зрозуміла вірогідність їх виявити при ПАП-тесті методом рідинної цитології більша. Саме за рахунок того, що в контейнері повністю занурена щіточка з усіма клітинками.
Цікаво. Ну, я для себе тут роблю висновок, що, ну, краще себе вберегти зайвий раз особисто я, та, і зробити оцей методом рідинної цитології. А, пані Ольго, а скажіть зараз, будь ласка, а для чого взагалі робити ПАП-тест? Що він нам показує?
Давайте так. До того, як з'явився ПАП-тест, була 100% смертність жінок від раку шийки матки. Взагалі, коли з'явився ПАП-тест, це була така революція в медицині, взагалі можливість щодо скринінгу хвороби серед жінок, які нічого не відчувають, які думають, що вони здорові. Взагалі, що таке скринінг? Скринінг – це проведення дослідження серед популяції жінок, які вважають, що вони здорові, їх нічого не турбують. І от вони профілактично приходять з певною регулярністю, у них беруть те чи інше дослідження, в якому виявляють попередні зміни або взагалі зміни. Але важливо, що їх нічого не турбує. Це якби така можливість лікарів виявити патологію ще на ранніх моментах, на ранніх змінах і таким чином запропонувати відповідне ефективне лікування. Але це можливо лише при умові, що жінки будуть виконувати скринінгові дослідження, ПАП-тест в частності, регулярно. Якщо ми беремо наш новий стандарт медичної допомоги щодо скринінгу на рак шийки матки, ПАП-тест рекомендується виконувати з 21 року кожні 3 роки.
А скажіть, будь ласка, от ПАП-тест, він може дати відповідь, є в людини рак чи немає раку?
Це так називаємо чутливість дослідження. У 90% так може дати на цю відповідь. У 10% він цього не покаже. Чому? Бо є фактори, на які ми не можемо вплинути, і все рівно у певної категорії жінок ПАП-тест може бути так звано хибно-негативний. Саме з цим столкнулася не тільки Україна, а весь світ. Саме і тому було запропоновано тестування на вірус папілома людини і поєднання двох досліджень – ПАП-тесту і вірусу папілома людини, для того, щоб недоліки кожного з цих досліджень перекрити, коли вони виконуються разом.
А як часто треба робити ПАП-тест і як часто треба робити тестування на вірус папілома людини?
Рекомендується, згідно нашого нового стандарту медичної допомоги українського, з 25 років кожні 5 років.
Угу. А дивіться, ми от з вами так проговорили, от є ПАП-тест, є вірус папіломи людини, є рак шийки матки. Чому ми взагалі згадуємо вірус папіломи людини? Це взагалі про що цей вірус?
Це теж певна революція в медицині. В 2008 році була вручена Нобелівська премія Цурхаузену за те, що він встановив взаємозв'язок між вірусом папіломи людини і розвитком раку шийки матки. На сьогодні пов'язують рак шийки матки, який виник завдяки, да, бо внаслідок інфікування на вірус папіломи людини, 6 типів раку. Це рак шийки матки, рак промежини, рак анусу, рак статевого члену, рак ротоглотки, рак піхви. І цей процес вивчається і надалі. Тому, якщо ми говоримо про інфікування на вірус папілом людини, особливо на високоонкогенні типи, особливо на вірус типу 16 та 18, і людина має ті чи інші захворювання, патологію, рак шийки матки або тяжкі ураження шийки матки, і їй подобаються різні шляхи сексуального життя, то треба і вивчити, провести обстеження і тих ділянок, які могли бути задіяні для того, щоб не пропустити розвиток передракових і ракових станів там.
А як можна заразитися вірусом папіломи людини?
Вірус папіломи людини є на сьогодні одним із найпоширеніших інфекцій, які передаються статевим шляхом, якщо ми говоримо саме за генітальні типи. Бо насправді вірусу папіломи людини дуже багато, біля 200. Але якщо там взяти останні розробки, то вже говорять, що їх майже біля 450. Але ми на сьогодні оперуємо все ж таки поняття, що більше 200 типів. З них 40 типів, які вражають генітальну ділянку. Якщо ми говоримо саме про ризики раку шийки матки, анального раку, раку піхви, вульви, то мова йде в першу чергу про відомі 14 високоонкогенних типів. Інфікуватися, відповідно, можна з початком статевого життя. Якщо говорити, що презерватив повністю захищає, на жаль, це не так, тому що можна інфікуватися лише контактом шкіра до шкіри, тертя промежини, і це теж буде інфікування. Так, використання презервативу знижує вірогідність інфікування, але 100%, на жаль, не може захистити.
Дуже дякую, що це зазначили, тому що особисто для мене, ну, десь, можливо, років, не знаю, 7 назад, ну давно, але це для мене було таке певне революційне відкриття, що виявляється, так, презерватив дуже тут важливий, але він не захищає на 100% від зараження цим вірусом. А скажіть, будь ласка, як взагалі можна зараз, як можна вберегтися від зараження? Чи є ще якісь способи, крім презервативу, які допомагають вберегтись людині від зараження вірусу папіломи людини?
Так, первинною профілактикою це є вакцинація. Вакцинація проти вірусу папіломи людини, яка визнана на сьогодні у всіх розвинутих країнах.
А її можна робити з якого віку?
Якщо брати стандарти, то рекомендується проводити вакцинацію до 15 років. І тоді, можливо, 2 вакцинації. Якщо після 15, то 3 дози вводиться. Але також можна проводити вакцинацію і до 26 років. Вважається найбільша ефективність вакцинації, коли вона розпочата до 15 років. Також вакцинація може використовуватися в схемі лікування патології шийки матки, але вже як закріплюючий етап після того, як всі попередні етапи були проведені.
А таке, знаєте, питання може смішне для вас, але воно не дуже смішне для мене, і я думаю, що для частини нашої аудиторії теж. А от вакцинація від вірусу папіломи людини, вона проводиться, звичайно, в ручку, чи, можливо, десь в інше місце?
Звичайно, в руку.
Угу. Добре. А тепер, знаєте, я би ще хотіла уточнити. От для мене колись це теж, коли я тільки готувалася піти здати свій перший в житті ПАП-тест, для мене це було неочевидно, було багато тривоги. Я би була рада, якби мені хтось розказав, як це відбувається. Розкажіть, будь ласка, як взагалі відбувається забір матеріалу цього ПАП-тесту? Це що треба зробити?
По-перше, коли людина робить щось вперше, їй завжди страшно. І це стосується не лише ПАП-тесту. Так, страшно, коли сідає за руль, страшно, там, коли починає вперше допомагати мамі. Мабуть, страшно, але ми не пам'ятаємо, коли починає ходити. Не знаю, не пам'ятаємо, але ж ми всі ходимо. Коли жінка готується до ПАП-тесту, що їй необхідно знати? Що, по-перше, це взяття цього матеріалу виконується, коли жінка лягає на гінекологічне крісло. І їй бажано розслабитись, не зжиматися, тому що м'язи тазового дна, вони достатньо міцні. І тут вона ж прийшла обстежитись, значить, вона повинна допомагати лікарю або медичному персоналу, медсестрі, для того, щоб те, за чим вона прийшла, було виконано. Розслабитись, можна говорити, можна запитувати, що буде виконуватися, як, це ж не у стоматолога. Не заборонено розмовляти. Коли жінка зручно лягла на крісло, то далі вводяться гінекологічні дзеркала. Вони трошечки розширюють піхву, але не більше, ніж фізіологічні властивості цієї жінки, тому не треба лякатися. Далі протираються зайві виділення, зайвий слиз, чому? Бо нам важливо, щоб на гінекологічну щіточку попали саме клітини шийки матки, а не виділення, і тим паче не слиз. Значить, їх ваткою, обережно ватним тампоном або марлєвим тампоном прибрати. Далі береться щіточка, приставляється до шийки матки, робиться декілька обертів, це майже нечутливо для жінки. Тут деякі можуть сказати, що це не так. Я згодна, бо є різна чутливість у людей. Ми всі по-різному сприймаємо дотики. Для когось він взагалі може цього не відчути, категорія жінок. Є категорія, яким там трошечки от щось там виконується. Є, яким достатньо там, от вони це відчувають. Але саме взяття цього матеріалу шийки матки, ну це 2-3 секунди. Вона може для себе сама там 1-2 і вже все. Матеріал взяти, дзеркало вилучається, і на цьому все. Процедура закінчена.
Клас, дякую, що ви це так детально описали. Знаєте, я згадую, коли я взагалі вперше прийшла в житті до гінеколога і так опанувала це крісло, скажімо так, лікарка так на мене глянула, спочатку так вниз, потім на мене на обличчя і каже, ну розслабтеся. А я лежу і думаю, а як це так взяти і розслабитись? Але ну потім з досвідом я зрозуміла, що якщо ти розслабляєшся, то ти допомагаєш в першу чергу собі, тому що це буде простіше. Ну я думаю, лікарці теж, ну хто забирає матеріал, так, персоналу, це теж допомагає, коли жінка розслаблена, бо як ви сказали,
звісно,
м'язи тазового дна, вони такі, так, можуть бути міцненькі. А от скажіть, будь ласка, а чи є якась така особлива підготовка до забору матеріалу при ПАП-тесту? Ну, тому що ми знаємо, коли, наприклад, виконуються лабораторні дослідження, забирається кров, ну, там є певні правила, та, треба там над ще прийти перед тим, бажано там, не знаю, накурити, не вживати алкоголь напередодні, ну, щось таке. А от з ПАП-тестом є якісь такі правила?
Так. Ну, от дивіться, щіточкою забирається матеріал, клітинний матеріал шийки матки. Тому, зрозуміло, нам потрібно так, щоб там нічого зайвого не було. Що там може бути зайве? Наприклад, якщо напередодні жінка використовує там свічки, спринцювання, будь-які мазі, лубриканти, цього не потрібно. Тому це варто виключити за 24 години. Мінімум за 24. Буде 48, буде краще. Бо іноді бувають такі дуже міцні жирові основи, і навіть коли жінка лягає на крісло, і ти хочеш взяти матеріал для ПАП-тесту, то ти бачиш там залишки свічки, залишки кремів. Воно же все буде торкатися щіточки і заважати, навіть лікар протре все детально, це зрозуміло, але це не якісна підготовка, це те, що може вплинути на результат цитологічного дослідження. Також саме на результат цитологічного дослідження може вплинути статеві контакти, які були менше, ніж за 24 години, тому їх теж бажано виключити. І будь-який огляд гінеколога, що це значить будь-який, особливо з використанням кольпоскопії, оцтової кислоти, проби Шилера, знову-таки можуть бути застосовані ліки, бажано, щоб теж пройшло 24 години. Це якщо жінка сама приходить і сама вирішує, коли їй здавати на ПАП-тест.
Ну, а якщо вона це робить в гінеколога, то просто відповідно гінеколог, ну, має сам розуміти, в якій послідовності усе це робити. А от тут таке, знаєте, зараз таке революційне питання, як мені здається. А хіба можна здати ПАП-тест не в гінеколога?
Можна. Якщо медична лабораторія діла пропонує майже у всіх своїх відділеннях можливість для взяття матеріалу для ПАП-тесту. Тому можна приходити не обов'язково до гінеколога, проводити регулярні огляди, чекапи, скринінги і здавати, і проходити і ПАП-тест, і дослідження на ВПЛ-тестування. Але при отриманні результатів обов'язково звернутися до лікаря, не намагатися їх самостійно трактувати і тим паче лікуватися.
А знаєте, може виникнути таке підступне питання, а от як це так прийти в медичну лабораторію, здавати, ну, робити якусь таку процедуру, да, бо для багатьох це, скажімо так, процедура не в гінеколога, а хто проводить цю процедуру?
В діло проводять цю забор взяття біологічного матеріалу медсестри. Вони мають всю необхідну відповідну підготовку для того, щоб це виконати.
Угу. І скажіть, чи вірно я розумію, що, от, наприклад, людина приходить в медичну лабораторію діла, там відбувається забір матеріалу, їй приходять результати дослідження, наприклад, там на електронну скриньку, чи вона фізично забере, як зручно, і потім жінка може взяти ці результати і піти до свого лікаря-гінеколога і вже прийти з таким готовим результатом?
Так, і проконсультуватися щодо подальших дій, вже лікар вирішить, що необхідно робити далі, в залежності від її історії, попередніх захворювань або їх відсутності, анамнезу, тобто те, що вона розповідає, можливо, є скарги, але не трактувати, не сидіти з цими дослідженнями, тим паче, коли вони відхилені від норми. І навіть з нормою треба все рівно звертатися на консультацію до гінеколога. Ми ж пам'ятаємо, що жінка повинна на огляд до гінеколога прийти один раз на рік, тому що ПАП-тестом огляд не обмежується.
Угу. Ну, або можна навіть і частіше приходити, якщо про це сказав лікар, якщо є така потреба. А якщо немає, то так, звісно, раз в рік. І ще, знаєте, вже таке питання з досвіду і особистого, і з мого спілкування з подругами, можу сказати, що от деякі жінки дійсно можуть, ну, відчувати цю процедуру такою не дуже приємною, як ви сказали, це тому, що в різних людей може бути різна чутливість. Але в деяких жінок ще потім після забору матеріалу на ПАП-тест можуть бути якісь такі, ну, начебто кров'яні, до речі, це кров'яні чи не кров'яні, виділення на білизні. Це взагалі нормально, чи це, можливо, свідчить про якусь патологію?
Може бути таке, як правило, якщо забирає медичний персонал, лікар або медсестра, вони це бачать і вони попереджають про це. Це, як правило, або до вечора зникне, ну, як правило, воно зникає в той же день до вечора.
Так, ну знаєте, я отак от пригадую свій досвід, мене завжди попереджали, що таке може бути. І дійсно, воно деколи було, деколи не було. На сам кінець хочу ще, знаєте, таке запитати. Рак шийки матки, він болить? Він буде давати про себе знати? Чи може і нічого не давати?
В тому та його і підступність, що він не болить. Коли вже з'являються певні прояви, то треба дивитися, по-перше, за рахунок чого ці прояви з'являються, і це вже певний розвиток процесу. Орієнтуватися лише на симптоми і ставити діагноз – це неправильно і це неможливо. Діагноз виставляється лише на підставі огляду лабораторних та інструментальних методів дослідження. Кінцевий, так.
Дуже вам дякую за ці такі ґрунтовні пояснення. Ольга Бурка – це кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства і гінекології номер 1 Національного медичного університету імені Богомольця і науковий консультант медичної лабораторії ДІЛА. Пані Ольго, дуже дякую, що завітали, і дуже дякую за ваші такі вичерпні і розширені коментарі на цю тему.
Катерина, колеги, дякую за запрошення. І ще раз хочу наголосити, що все в руках самих жінок. Що рак шийки матки ми можемо перемогти, і це не той рак, який взагалі повинен залишатися в нашому суспільстві. Для цього просто треба приходити на огляди і здавати регулярно скринінгове дослідження.
Клас! Дуже дякую вам за ці слова. Це дійсно от є такі захворювання, які ми можемо взяти під контроль, і рак шийки матки – це якраз воно. Дуже вам дякую за це.
З понеділка на Громадському радіо.
Повертаємося до студії Громадського радіо. Ви зараз чуєте голос Катерини Мацюпи, можете мене зараз бачити. Дуже дякую Ользі Бурці за такий вичерпний коментар. І нагадую, що партнером програми є медична лабораторія ДІЛА. Не забувайте про регулярні чекапи, профілактичні дослідження, адже найкраще запобігти хворобі, аніж її лікувати. Лізо, питання до тебе. Скажи, будь ласка, ти коли послухала коментар Ольги Бурки, ти щось для себе нове почула?
Почула про засновника, я не знала цього. Я теж. Це дуже цікава інформація. Я люблю, знаєш, такі довідкові свідчення, вони зазвичай прикольні. Потім я, наприклад, не знала, що була 100% смертність до того, як винайшли взагалі.
Вражаюча цифра.
Це просто, ну, тобто 100% людей. І це просто лише вкотре говорить про те, наскільки круто, що ми можемо ось так превентивно лікувати, ну, як запобігати захворюванням, ну, превентивно лікувати.
Виявляти його вчасно. А вчасне виявлення – це ж і теж запорука вдалого лікування, продуктивного лікування.
Так, а потім я, знаєш, що думала, що дуже несправедливо, якщо використання презервативу може хоча б частково зменшити ризик, частково, то якщо йдеться про, наприклад, лесбійок, то в них такої опції немає, але слава Богу, що тут, власне, вакцинація і постійні скринінгові дослідження, вони теж убезпечують і додають впевненості в результаті, в тому, що не захворієш.
Нічого немає. Є взагалі-то жіночі презервативи, тобто їх можна використовувати. Ти не знала, що
вони не знала.
Ну, починається. Ти постійно відкриваєш якісь нові горизонти. Так, вони є, але вони такі, ну, не дуже популярні, ну, бо якби це мета там не контрацепція, да, але таке є, тому ну, можна про це дізнатися.
Коли в нас буде випуск про сексуальну освіту?
Ой, не знаю. Це треба подумати, це треба попланувати. Для мене, наприклад, теж було таке революційне відкриття, ну, вже давніше, що виявляється, презерватив захистить не від всього, не від всіх штамів, не завжди. І, ну, з одного боку, да, все одно дуже важливо його використовувати, але на якомусь етапі життя мені здавалось, о, клас, людство винайшло презерватив, ну, все, тепер все буде.
А я давно це знаю. Мій найкращий друг свідомо віці вакцинувався від ВПЛ для того, щоб убезпечити своїх партнерок від можливих.
Це заслуговує такої великої поваги, і це саме як чоловік це зробив. Це взагалі.
Тому що чоловіки, вони ж не хворіють, але вони є перенос. Ну, вони переносять його, і відповідно це додаткове страхування. І теж такий, знаєш, як то кажуть, хазяйки на замітку, коли: а довідочку можеш, будь ласка, показати? або свою книжечку вакцинації, що там у тебе є.
А це дуже хороша практика, це дуже доросла позиція, я тільки вітаю таку позицію.
Не дуже романтична, звісно, але...
А як з якоїсь сторони подивитися?
Тут дивлячись, як, залежно, як запитати.
Як запитати, як подати цю довідку з вакцинацією і запхати її, не знаю, там, в букет квітів, чи що там будуть дарувати. А от моя довідка з вакцинації. Ну це ж турбота про свою партнерку, про свого партнера.
А, але і... це вже дуже дорослий підхід.
Це справді дорослий підхід, але він такий заслуговує прям поваги-поваги. І тут я хочу похвалитися, що після розмови з Ольгою Буркою я вакцинувалася від вірусу папіломи людини. Мені вже, звісно, більше, ніж 26 років, мені вже 30 років, але я все-таки вирішила, що я можу себе так само вберегти.
А давай,
чому б і ні?
Ще раз проговоримо цей момент, тому що лікарка сказала дуже чітко, що саме про там до 15 років найбільш дієвим є вакцинація, потім до 26, але якщо більше 26, все одно є сенс вакцинуватися.
Так, так, є сенс вакцинуватися, є сенс себе захистити. Це для, ну, для дорослих людей в Україні, звісно ж, платна вакцина. Ну, тому тут кожен сам для себе вирішує. Ну, я для себе вирішила, наприклад, так, я бачу в цьому сенс, я бачу в цьому захист себе, перш за все.
І що дуже ще цікавий момент, також, можливо, поставити галочку для тих, хто нас зараз слухає, це, зокрема, ваш внесок в здоров'я української нації, якщо ви, маючи хлопчиків, теж їх вакцинуєте. Тому що так само до 15 років хлопці, я не пам'ятаю, чи то в 9 років першу дозу можна зробити. Хлопчикам, ну, все те саме, в руку просто. Та, це гроші, це, можливо, відчутні гроші для певної частини населення, але це точно ті гроші, які варто інвестувати в це, тому що, ну, будьмо відверті, це дійсно
це
може врятувати.
Це як захист суспільства. Та, от коли ми говорили, що вакцинація від ковід, наприклад, це така суспільна відповідальність, тому що чим більше людей буде вакциновані і захищені, тим швидше ми можемо подолати вірус або зробити його таким менш небезпечним. Ну, по суті, тут така та сама історія.
І мене дуже тішить, що насправді на це вже починають звертати увагу і сімейні лікарі або педіатри навіть, тому що от моя подруга і мати старшого брата мого сина якраз нещодавно ділилася таким досвідом, що вони, будучи на там черговому плановому огляді, лікарка їм сказала, що от, а взагалі є ще можливість от такої вакцинації, от в 9 років. Ну, і це при тому, що хлопчику 6 років, і, відповідно, завчасно попереджають, щоб раптом що можна було відкласти аж настільки, ну, тобто за 3 роки на 2
круто
дози відкласти коштів, ну, точно вийде. Це просто питання пріоритетів і планування, справді.
І, до речі, я свою вакцинацію теж проводила в сімейної лікарки, тобто я там вийшла, купила вакцину з холодильничком, який мені видала теж сімейна лікарка на прийомі. Ну і це виходить, знову ж таки, навіть дешевше, бо якщо, наприклад, там іти до гінеколога в приватну клініку і там вакцинуватись, це, ну, вийде там дорожче, та? А виходить, що за огляд перед вакцинацією відповідає моя сімейна лікарка, і за цей огляд платить їй держава, так? Тобто, ну, це теж така робоча схема, ділюся лайфхаком. Я ще, звісно ж, звернула увагу на різні скринінгові дослідження, тобто є ПАП-тест методом рідинної цитології, а є традиційний ПАП-тест. І, ну, для мене, ну, мабуть, на щастя, навіть виявилося таким трошки неочікуваним, що, виявляється, є ще якесь одне дослідження, окрім рідинної цитології. Я просто зі свідомого віку завжди знала,
що я поставилась до слова традиційний. Традиційний одразу, до речі. А, традиційний, значить, має бути ще щось краще.
Ну от, а тут є рідинна цитологія. Я взагалі чомусь думала, що тільки є рідинна цитологія. А виявляється, що є традиційний метод. Ти взагалі знала про ці відмінності?
Ні, це нова для мене інформація. Ну, я її знала до нашого з тобою випуску, до розмови, але ще раніше я її не знала. Тому я навіть не знаю, яким саме методом робили скринінги раніше мені, наприклад.
Цікаво, і ти тепер, наприклад, наприклад, наступного разу, коли підеш до гінеколога, ти зможеш це уточнити.
Так, так.
Я бачу дуже великий сенс в тому, щоб інформувати про це нашу аудиторію, тому що дуже легко сплутатись, загубитись. Можна прийти на прийом до лікаря, і лікар, наприклад, буде мати на увазі саме рідинну цитологію, але він скаже, зробіть пап-тест, все. Він так скаже, тому що, наприклад, ну чи вона, та? Тому що на прийом виведено там 15-20 хвилин. Або лікар скаже, пап-тест методом рідинної цитології. Отак от швиденько щось там напише, наприклад,
потім
на листочку.
Потім кудись приходиш і кажеш, пап-тест, все, що
та,
запам'ятав.
Та.
І слава Богу.
Та, напише щось ще на листочку, як це люблять говорити лікарським почерком. Ну, це такий трошки штамп, стереотип, він для когось несправедливий, для когось справедливий. Дійсно, так, коли дивлюсь, що там написали, думаю, що тут написано, треба було на диктофон записувати просто. Та, і людина потім приходить там, чи в лабораторію, чи десь інше, і каже, пап-тест. А який пап-тест? І якщо так подивитися, то ну, традиційний пап-тест, він трохи дешевший, ну там на 200-300 гривень приблизно. І ну, можна так подумати, ну зроблю цей традиційний. Ну так, різниця якби в ціні є, але ж яка велика ця різниця в кінцевому то результаті.
Наскільки більше інформації.
Наскільки більше інформації. І як добре, що ми живемо ну, в нашому сучасному світі, який, звісно, має якісь і свої хиби, але наука, технології, вони розвиваються. І якраз цей пап-тест методом рідинної цитології, він дає нам більше інформації, більш точнішу інформацію, і він якраз краще допоможе от виявити оце захворювання на більш ранніх стадіях. Бо, як Ольга Бурка пояснювала, якщо є багато оцих патологічних клітин, то і традиційний метод може це виявити. Але якщо їх мало, то ймовірність цього доволі низька. А ми якраз в контексті жіночого здоров'я, в контексті якісного довгого життя якраз і зацікавлені в тому, щоб виявляти якісь такі ну, складні захворювання, агресивні, як рак шийки матки, на дуже ранніх стадіях. І якраз оце дослідження новітнє, воно ну, дозволяє це зробити з більшою ймовірністю.
Чим раніше виявлено, тим ти легше його полікуєш і, власне, будеш убезпечений від якихось складних випадків або взагалі ризику померти від такого захворювання. Тому ну, це вкотре очевидний абсолютно факт попереджати або на суперранніх стадіях знаходити щось, це значно дешевше, аніж потім. Тобто, якщо навіть вам здається, що ви економите якісь там ці гроші, і знову ж таки, тут теж дещо стереотипно, тому що зараз держава дає можливість навіть безкоштовно багато що дивитися і там переглядати, але все одно, навіть попри те, навіть якщо ми говоримо про якісь додаткові за гроші послуги, чи то скринінгові дослідження, чи то огляди, ми все одно розуміємо, що це дешевше, ніж потім давати раду з уже комплексним лікуванням, яке очевидно, що є дороговартісним. Ну, про що би то не йшлося? Не обов'язково, що це має бути рак, власне. Ну, навіть ті самі сапліменти докуповувати, це все одно якісь та й витрати. Тому...
А я тут, знаєш, що хочу уточнити? Підготовка до цієї процедури,
так,
до пап-тесту.
Момент.
Ти для себе щось нове відкрила з коментаря Ольги Бурки?
Ну, я, по-перше, почула, що є така підготовка, але я одразу її собі від якось закрила, тому що ну, я не користуюсь нічим таким, тому я думаю, а, ну, це питання закрите, типу, пішли далі. Mm-hmm. От, але так, це була не зовсім очевидна інформація, хоча цілком логічно. Ну, звісно, що якщо є якісь там навіть використання стані якихось медикаментів, та навіть на огляди до лікарів, до сімейника чи педіатра, от варто йти, не вживаючи жодних ліків, навіть якщо ви хворієте, просто щоб лікар краще побачив картину. Тому, в принципі, дуже логічно все, але так, проговорити варто.
В нашому житті от багато чого такого логічного, але воно не очевидно в моменті, тому що у всіх нас багато якихось завдань, багато тасків, діти,
затуркані,
собаку вигуляти, шахет вранці літав, щось таке.
Втратили фокус.
І дуже легко загубитися в оцій рутині, зупинитися і сказати собі так, я завтра йду на скринінгове дослідження, я там буду здавати пап-тест, значить, наприклад, зараз я там не ставлю собі ці свічки, да, чи ну, мені, наприклад, краще утриматися від статевого акту, тому що це вплине на якість забору матеріалу і в результаті на якість цього дослідження. Тому як хелс-коуч, як людина, яка працює з людьми, з харчуванням, там, з фізичною активністю, я дуже добре знаю, що такі моменти моменти, їх супер просто випустити з фокусу уваги, тому хочеться тільки про це додатково зараз нагадати. А ще хочеться нагадати, що партнером цієї програми є медична лабораторія «Діла». Не забувайте про регулярні чекапи, скринінгові дослідження, адже найкраще запобігти хворобі, аніж її лікувати. І це була програма «З понеділка». Для вас її провадили Катерина Мацюпа і Ліза Цереграцька. І хочеться тільки наприкінці сказати – слухайте.
Думайте.
«З понеділка» на Громадському радіо.